Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darba kārtībā mums ir trīs darba kārtība jautājumi. Ja deputātiem nav nekādu jautājumu vai iebildumu, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Paldies! Pret atturas nav, jā. Jā, domas sēdē piedalās 14 no 15 novada pašvaldības deputātiem. Attaisnoju šiem eslu dēļ, domas sēdē nepiedalās deputāts Aivars Čaklis. Un par pirmo jautājumu par piekrišanu Lielbritānijā ir reģistrētai sabiedrībai iegūt īpašumā zemes vienību Dekšņi Popas pagastā ziņo nekustamību īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labrīt visiem. Tātad jautājums par godu šodien sēdes notikšanu, tātad par godu šīs personas iesniegumam. Situācija sekojoša, tātad ir noslēgts pirkuma līgums starp divām juridiskām personām, kurs tātad pirmā no viņām šobrīd pieder nekustāmies īpašums Dekšņi Popas pagastā, un pircējs pēc šī līguma ir tāda biedrība DK Universe Limited, kur ir Lielbritānijā reģistrēta kapitāla sabiedrība, analogs pēc Latvijas tātad biedrību formas, tā būtu sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Šī biedrība tātad pilnībā pieder Latvijas pilsonim, kurš ir minēts lēmuma projektā, un viņa ir vienīgais kapitāla daļa turētājs un patiesa labuma guvējs. To apliecina tātad iesniegumam pievienotie dokumenti, izraksts no Lielbritānijas tātad uzņēmuma reģistra, kuri ir notāriāli apliecināti. Apstāklis ir tāds, ka šī biedrība, kur gan pilnībā pieder Latvijas pilsonim, tomēr viņai nav reģistrēta komercdarbība Latvijā. Un šis ir tas apstāklis, kādēļ viņa var iegūt zemi Latvijā tikai ar pašvaldības domas piekrišanu. Tā ir noteikts tātad likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 28. pantā. Tur ir minēti šie subjekti, kam uzreiz ir tiesības iegūt. Tā kā viņa attiecinām ir pie šī likuma 28. panta 4. daļā minētās personu kategorijas, tad tie var iegūt tikai ar domas piekrišanu, un tā kārtība ir noteikta 30. pantā. 30. pantā ierakstīts, ka domēji lēmums pieņemams 20 dienu laikā no lēmuma iesniegšanas brīža. Pirkuma līgumā ir tātad minēta zinām termiņa, kādā ap šīs puses tātad veic savas saistības, un tur varētu būt risks, ka pieņemot domas lēmumu, teiksim, kārtējā domas sēdē mēneša beigās, varētu būt zinām kavējiem ar maksājumiem. Personu Latvijā pārstāv juristu tātad biedrība, kur ar mums risināja šos jautājumus, un viņi cits starpā ieminējās, ka gadījumā, ja mēs šo 20 dienu termiņu domi nebūtu ievērojusi, varētu būt situācija, ka viņiem rastos tiesība prasīt kaut kādu zaudējumu sekšanu. Ja. Tas tā tīs ievads par to situāciju. Pēc būtības tātad nekustamies īpašums Dekšņi, tātad, kā jau minēja, atrodas Popas pagastā, sastāv no vienas abūvētas zemes vienības, kuras koplatība ir 18,3 hektāri. Uz zemes vienības atrodas vairākas ēkas, no tām viena dzīvojamā māja un nedzīvojamā ēka viesunams, kā arī divas palīgēkas. Pēc zonējuma zemes vienība atrodas divos tātad zonējumos, no tā 7 hektāri atrodas ciema teritorijā Topciems Popas pagastā, zonējumā L2, kurā ir atļauta tātad gan dzīvojamā māja, gan dažādu komerci iestāžu, gan pakalpojumu iestāžu apbūve. Lielāk divas trešdaļas apmēram atrodas meža teritorijā ārpus ciema teritorijas. Kā arī vēl viens apstākts, ka šī zemes vienība atrodas Rindas upes aizsargļostlā, Rindas upe, kā zināms, publiskais ūdens. Likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 29. pants, kurā ir minēti aizliegumi, kuri neļautu iegūt personām īpašumā zemi. Aizliegumu vidū ir arī tātad nedrīkst iegūt zemi jūras krasta piekrasts joslas un publisko ūdeņu aizsargjoslās, kā arī lauksmniecības un meža zemi. Tomēr šajā gadījumā ir atruna, un abi šie punkti tātad paredz izņemot gadījumus, ja nogabalā ir paredzēta būva atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Un šis gadījums ir šī brīdī ir tāds, ka šajā nogabalā kopumā ir paredzēta būva, un tā ir šī ciema teritorija. Tātad konceptuāli it kā doma piekrišana var sniegt, tas nav pretrunā ar likuma nosacījumiem. Un pēc būtības droši vien, kad pašvaldībai kopumā arī nebūtu nekas iebilstams par to, ka nu, Latvijas pilsons, kurš ir šīs kapitāla daļa turētājs, arī iegūst šo īpašumu. Bet vienīgais ir tas, ka šī procedūra ir tāda, ka ir nepieciešams domas lēmums, pretējā gadījumā zemesgrāmata varētu viņiem neņemt pretī šo īpašumu reģistrāciju. Un tādēļ arī lēmuma projekts par to, ka doma piekrīt biedrības DK Universe Limited iegūšu īpašumā nekustamā īpašuma dekšņi, tā skaitā zemes vienība ar 18,3 hektāriem Povas pagastā.
Paldies, būtu jautājumi deputātiem. Jā, vārds deputātam Andrim Jausainim.
Jā, man jautājums gatavs, jā, doma pieņem negatīvu lēmumu. Ko likumdevējs saka par to?
Viennozīmīgi grūti atbildēt, jā, neesmu dzirdējis, ka būtu tiesvedības šajā sakarā, nav dzirdēts, jā. Tomēr tas būtu iemesls pieteikt tiesvedību, jā, prasīja pieteikt šī juridiskā pārstāvniecības firma, kas specializējusies uz ārzemju tautiešu un ārzemēs reģistrētu juridisko personu interešu pārstāvību Latvijā, diezgan pamatīgi ir izpētījuši šo jautājumu, viņi bija diezgan kompetenti, jā. Bija mums diezgan diskusijas, teiksim, nu, pārsvarā par to, vai nepieciešams šajā kās domas sēde. Viņa uzskata, ka šīs 20 dienas domē bija jāievēro, jā. Kas tālāk būtu, droši vien būtu tiesvedība visdrīzāk, jā, un, nu, tur ir argumenti gan par, gan pret, jā, ko tiesa noslēgto šajā situācijā, īsti nevar prognozēt.
Tiesa jau neko citu nevar nolēmt, kā likt pa jaunu skatīt. Tiesa nevar pieņemt lēmumu.
Domas vietā,
jā. Jā, domas taisnē, vietā, jā. Teiksim, nu, tas ir tradicionāls variants, viņi tikai var, nu, likt vēl vienreiz mums skatīt, kā tā. Nē, okei, okay. Man nav jautājumu.
Nu, paldies. Vai vēl kādam būtu jautājumi? Nu, ja nav, tad saicinu balsot par lēmu projektu, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Tā nākšais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad, kā mēs savulaik pieņēmām lēmumus un startējām uz lauka atbalsta dienestu ar 5 projektiņiem, tad 4 projektiņi mums dabūja atbalstu tajā laikā no lauka atbalsta dienestu, Latvijas, tas ir Zemniekkurzemes biznesa asociācijas pirmkārt, un pēc tam arī no lauka atbalsta dienestu, un viens no tiem bija Dokups ciema labiekārtošana, tātad, un šobrīd mēs tā kā varētu tos darbus paveikt šajā gadā, darbs varētu jau uzsākt, teiksim, 2 mēnešu izpildes termiņš, darbs varētu jau uzsākt oktobra mēnesī, un teiksim, kad mēs dabūsim arī šo aizņēmumu, tā kā līgumā mēs norēķināmies pēc dūdara pabeigšanas, tad mēs aizņēmumu būsim saņēmuši līdz tam laikam, un varēs šos darbus apmaksāt, un nebūtu mums jātērē tā kā budžeta līdzekļi, kas mums nākošu gadu būs ļoti vajadzīgi. Un, protams, ka mēs dabūs atpakaļ stipri lielāko daļu visu no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, un aizdevumu varēsim praktiski nosakt, paliek mūsu finansējums 8409 ir mūsu, jā, daļa, un tad, nu, būtu tas priekšlikums, nu, atbalstīt šo. Varbūt Māris Dedzis varētu pateikt pāris vārdus par projektu, kas ir paredzēts, jā, tajā Dokups ciema labiekārtošanā.
Nu, būtībā mēs jau esam vairākas reizes šeit, nu, skatījušies projekta idejas kā tādas. Šeit katrā ziņā ieceras autors ir Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Lagsbergs un attīstības nodaļas speciālisti Evita Roģi, kur gatavoja projekta iesniegumu un arī informēja par šīm iecerēm. nu, tāds klasiskais, tradicionālais atpūtas laukums Dokupē, kur mēs līdz šim nekādas investīcijas veikuši neesam. Un tas ir laukums tādiem maziem lokāliem pasākumiem, bruģēšana, 250 kvadrātmetru platībā bērnu rotaļlaukums, soliņu, atkritumu urnas un tādas lietas. Nu, šis sīkais labiekārtojums. Un šeit atbalsta vēstulis arī pie projekta iesniegšanas Deva Demora, kur atrodas tur ar savam aktivitātēm netāli un arī rīko dažādas pasākumas, un kur arī savu atbalstu vēstulē rakstīja, kad viņi ir ieinteresēti šādas mazās infrastruktūras izveidē.
Paldies. Vai būtu deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais ārkārtas sēdes darba jautājums ir par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem piekritības noteikšanu Ventspils novada pašvaldībai. Tad ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Tātad šis lēmuma projekts ir sakarā ar to, ka zemes dienests informēja pašvaldību par to, ka zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Ventspils novada teritorijā valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts tiesiskais valdītājs. Šo uzdevumu acīm redzot VZD bija devis tātad varam. Un izskatot situāciju, konstatēts, ka zemes pārvaldības likuma, tātad 15. pānta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvā teritorijā esošajai zemē zem publiskiem ūdeņiem, arī pašiem ūdeņiem. Un tie ir, tātad faktiski īpašnieks ir valsts, un īpašuma tiesības uz šiem publiskiem ūdeņiem zemes grāmatā netiek reģistrētas. Bija tātad pēc šī paralīzes likuma grozījumiem, kur tikt veikt 15. gadā, tātad bija dažādas situācijas pašvaldībās, jo nebija nekur skaidri pateikts, kāda ir pašvaldības rīcība ar šo, tātad pēc šī lēmuma, tātad īpašuma tiesības, valdījuma tiesības uz likuma pamata. Tad bija valsts kases kaut kādi metodiskie materiāli par to, ka šīs zemes vienības ir ņemams bilancē, par cik, un arī valsts kontrolas, teiksim, revīzijas ziņojumā bija konstatēts, ka pašvaldības tātad nav ņēmušas bilancē, jau ir ieteikums to darīt. No tā, vadoties Ventspils novada domas finanšu komiteja 2019. Gadā marta mēnesī tātad pieņēma lēmumu par šo zemes vienību ņemšanu bilancē. Šī lēmuma tātad izraksts elektroniskā dokumenta formā tika nosūtīts arī valsts zemes dienestām, un prezumējām, ka ar to, tā kā valsts zemes dienests būtu sapratis, ka viņas ir jāreģistrē uz Ventspils novada pašvaldību. Izrādās, ka valsts zemes dienestām ir nepieciešams domas lēmums, un bez tā viņi šo reģistrāciju neveic. Tātad likums paredz, likums nosaka, un vēl doma, kā saka, atzīst to, ka nu, tiešām mēs tad nenoliedzam un arī ņemam. Mazliet šis saraksts ir precizēts salīdzinoši ar to 2019. Gada sarakstu, jo zemes dienests ir dažām zemes vienībām mainījis platības, arī attiecīgi kadastrālās vērtības, tātad labums vēl ir tas, ka pēc šīs datu precizēšanas Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē dati būs precīzāk un sakārtosies, un nebūs arī šīs atšķirības, kas dažreiz rodās, kad gada beigās, teiksim, veic šo pamatlīdzekļu inventarizāciju. Tātad lēma projekts par to, ko likums jau vienreiz noteica, tātad, ka Ventspils novada pašvaldības doma piekrīt atzīst valdījuma tiesības uz iekšzemes publiskajiem zemes iekšzemes publiskajiem ūdeņiem. Lēmuma projektā iekļautajā sarakstā tātad ir 47 šādas zemes vienības. Tās visas ir zem publiskiem ūdeņiem Ventspils novada pašvaldības administratīvā teritorijā. Tā skaitā zem Ventas upes, Irbes upes, Rindas upes, Abavas upes, Užavas upes un Pūzes un Usmas ezeriem. Tātad pēc šī lēmuma projekta tad finanšu nodaļā ir uzdots aktualizēt attiecīgos datus pamatlīdzekļu budžetā. Lēmuma izrakstu nosūtām valsts zemes dienestām un sagaidām, ka viņi reģistrēs valdību tiesības.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Vārds deputātam Andim Zariņam, lūdzu.
Ja mēs pieņemam bilancē šos zem ūdeņiem, mums ir arī apsaimniekošanas plāns iekšējiem ūdeņiem. Man liekas, ka mums apsaimniekošanas plāns ir tikai Usmai un Puzei.
Nav tāds, tas nav saistīts jautājums. Tas ir nākošais jautājums, par ko var domāt un ko uzdot, teiksim, doma, teiksim, veikt tādu plānu vai apsaimniekošanas darbības veikt. Šobrīd Ventspils novada pašvaldības tātad institūcijas, tā skaitā licencēšanas komisija piešķir zvejas tiesības tātad šajos ūdeņos, jā. Pagastu pārvaldes veids, nu, iespēja robežās kaut kādu pāraudzību par vidas tīrību, par sakārtotību, par šo ūdeņu varbūt kaut kādu izmantošanu. Būvalda veic kontroli attiecīgi par būvniecības lietām, jā, arī kaut kādas savus, nu, iespēja robežās. Nu, tā kā, jā, tas ir vēl viens aspekts šajā sakarā.
Tā, vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzam.
Nē, es varbūt vienkārši vēlējos pieprecizēt, ka arī Usums un Puzes ezeram mums nav vēl pagaidām tāda pilnvērtīga apsaimniekošanas plāna. Tas, kas mums ir Usums ezerā, darīts ir šī zivu resursu izmantošanas izpēte, kas ir veikta, bet apsaimniekošanas plāns, kas nozīmē arī, nu, ne tikai zivsaimniecība, bet arī visas pārējās nozares. Mēs vēl esam arī Usums ezera gadījumā tikai ceļā uz to, mēs vienā pārobežu projektā cenšamies iegūt finansējumu un izskatās, ka tas arī izdosies un taču šāds plāns tiks izstrādāts.
Paldies. Vai vēl deputātiem būtu jautājumi? Nu, ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to mēs novadomu sārkārtas sēdi slēdzam. Paldies.